Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Це рішення України. Так єврокомісар з розширення коментує вчорашню двосторонню угоду між Україною і Росією.
Україна має абсолютно суверенне право проводити будь-які двосторонні переговори. Вам може це подобатися чи ні, але це так. Такі правила гри. Це було ваше рішення.
Двері НАТО не зачинені, але можливість для України пройти через них вже не актуальна, вважає французький експерт.
У тому, що ці стосунки ще й виражені в оренді кримської території для російської військової бази, я не бачу нічого шкідливого чи небезпечного.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Опозиція критикує угоди про Чорноморський флот, Росія навпаки хвалить. Одеські комуністи хочуть встановити пам'ятник Сталінові. Уряд Бельгії подав у відставку через міжнаціональні суперечності. Росія вже не вважає Бакієва президентом Киргизстану. Тепер про ці та про інші події детальніше. Депутатська група «За Україну» разом з іншими опозиційними силами обіцяє блокувати парламентську трибуну, щоб не допустити ратифікації в Верховній Раді Харківського пакту, підписаного президентами України і Росії. Як заявив народний депутат, лідер групи В'ячеслав Кириленко, таке рішення ухвалили після консультацій із опозиційними силами в парламенті. А інший депутат Верховної Ради, член фракції НУНС Арсеній Яценюк, заявив, що опозиція ініціює створення тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді для розслідування обставин підписання угоди про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. За словами Яценюка, парламентська і позапарламентська опозиції мають об'єднатися і пояснити суспільству, що підписана угода несе пряму загрозу суверенітетові України. Лідер нашої України, колишній президент Віктор Ющенко, називає зниження ціни на газ для України за рахунок продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму капітуляцією. За словами колишнього голови держави, Україна перейшла в категорію стратегічного російського холопа. Тим часом Конституційний суд відмовив у розгляді подання Ющенка щодо конституційності перебування на території України і іноземних військових баз. Як повідомили в прес-службі суду, таке рішення ухвалили у зв'язку з непідвідомчістю судові цього питання. А от у Росії прем'єр-міністр Володимир Путін на засіданні російського уряду високо оцінив сьогодні нову українсько-російську угоду про зниження ціни на російський газ в обмін на продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні.
Річ іде
Йдеться про якісний прорив у двосторонніх відносинах між Росією і Україною. При цьому Путін наголосив, що головне – це не газ і навіть не флот для Росії і для України. І продовжив. Головне – це все-таки відносини між двома народами, відносини довіри одне до одного, розуміння спільності інтересів і історичних цілей, відчуття ліктя. Ось усе це становитиме базу нашої майбутньої взаємодії, підвалини нашої майбутньої взаємодії з українською державою.
З українським государством.
Заявив Володимир Путін. А спікер Державної Думи Росії Борис Гризлов заявив, що Держдума та Верховна Рада України мають ратифікувати згадану угоду одночасно 27 квітня. Одеські комуністи хочуть встановити до 7 листопада цього року в Одесі пам'ятник Сталінові, повідомив перший секретар Одеського обкому КПУ Євген Царков. За його словами, нині йдуть переговори з місцевою владою, щоб цей пам'ятник встановили офіційно. І ще до подій у світі. Росія заявляє, що вже не вважає Бакієва президентом Киргизстану. Про це оголосив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Я знаю лише одне,
і про це оголошували офіційно, що Курманбек Бакієв факсом прислав до Бішкека заяву про відставку. Ось це документ, а усні заяви навряд чи можуть його скасувати.
А усні заявлення едва ли можуть його відмінити.
У Бельгії подав у відставку федеральний уряд через міжнаціональні суперечності. Рішення про відставку бельгійський прем'єр ухвалив після виникнення кризи через суперечку щодо меж виборчого округу одного з передмість столиці. Його пропонували поділити замовним принципом, але частина політичних сил Бельгії не погодилася на це. І таки на цей час головні новини.
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Сергій Драчук. В ефірі «Європейська свобода». Прямого зв'язку між євроінтеграцією та продовженням перебування Чорноморського флоту Росії в Криму немає. Про це сьогодні в Києві заявив комісар з питань розширення Євросоюзу та європейської політики сусідства Штефан Фюлє, який перебуває в Києві з офіційним візитом. Інші теми, які він обговорив з українською стороною, це енергетична безпека та договір про асоціацію. За перебігом візиту стежила Ірина Туз.
Це рішення України, так єврокомісар з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле прокоментував домовленості між Україною та Росією щодо продовження перебування російського Чорноморського флоту у Криму. Свій перший офіційний візит у якості єврокомісара Штефан Фюле розпочав із зустрічі зі студентами та викладачами Київського інституту міжнародних відносин.
Україна має абсолютне суверенне право проводити будь-які двосторонні переговори. Вам може це подобатися чи ні, але це так, такі правила гри. Це було ваше рішення. These are the rules of the game.
Okay? This is your decision. Репліка із залу: це не наше рішення. На що Штефан Фюле відповів:
It is, I'm sorry. It is.
Мені дуже шкода, але це так.
Чимало оглядачів впевнені, що рішення продовжити строк перебування Чорноморського флоту у Криму віддаляє Україну від ЄС, а НАТО від НАТО. Втім, на думку єврокомісара, воно ніяк не пов'язане з євроінтеграційними прагненнями України. Штефан Фюлє.
Фактори, які впливають на євроінтеграцію України, це впровадження економічних реформ. І виклики, які я бачу для нашого спільного проекту євроінтеграції, це сталість реформ в Україні.
Пізніше на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком єврокомісар продовжив тему перебування у Севастополі Чорноморського флоту та знижку у зв'язку із цим ціни на російський газ. Штефан Фюлле.
Дуже важливо, щоб ці договори відповідали Конституції України. Я також наголошую, що для ЄС є вагомим питання енергетичної безпеки і транзиту газу. Для Брюсселя велике значення мають принципи прозорості і передбачуваності у цих питаннях. Також ми з міністром Грищенком детально обговорили продовження роботи з модернізації газотранспортної системи України.
У свою чергу Костянтин Грищенко запевнив, що домовленості, підписані у Харкові щодо Чорноморського флоту та ціни на газ, відповідають Конституції України. За його словами, вчора Конституційний суд ухвалив рішення із цього питання. Костянтин Грищенко.
В самому тексті базових угод існує положення про те, що вони можуть бути продовжені за згодою сторін. Таким чином, питання юридичне або конституційне вирішено конституційним же судом.
Крім цього, високопосадовці обговорили і інші питання. Зокрема, Штефан Фюле привітав нещодавне рішення України позбутися збагаченого урану, а також відзначив провідну роль України у впровадженні Східного партнерства. Окремо він зупинився на договорі про асоціацію, який Україна та ЄС готуються незабаром підписати. Хоча конкретної дати ніхто не називає. Втім, якщо Україні та ЄС вдасться впровадити цей договір, він значно наблизить Україну до ЄС, впевнений єврокомісар. Костянтин Грищенко запевняє, що інтеграція України до ЄС залишається основним завданням нової влади.
За візитом єврокомісара Штефана Фюлі до Києва спостерігала Ірина Туц.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Вчорашнє оголошення про продовження перебування російського флоту в Криму Європа сприйняла стримано. З одного боку, дешевий газ, що Україна матиме за оренду, це гарантія того, що блакитне паливо надалі надходитиме до європейців без перебоїв. З іншого, у мовчазному спостереженні Євросоюзу за поступовим поверненням України в орбіту російського впливу відчувається якась приреченість. Про це наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміс розмовляв з професором геополітики, експертом Фундації зі стратегічних досліджень Івом Буає.
Пане Буає, що, на вашу думку, означає вчорашня угода про 25-річне продовження присутності російської військово-морської бази в Криму?
Чимало
хто вбачає в цьому посилення російського впливу, але я сприймаю це дещо по-іншому. Україна – незалежна держава, яка має свою політику сусідства. У цьому сенсі в неї є сусідка, з якою вона має чимало спільних історичних, культурних та економічних зв'язків. І з огляду на це, у тому, що ці стосунки ще й виражені в оренді кримської території для російської військової бази, я не бачу нічого шкідливого чи небезпечного.
Але чи не означатиме це ще й посилення російського впливу на кордонах з Євросоюзом?
Європа повинна залучити Росію. Тому останні декілька місяців ми бачимо справжнє бажання Євросоюзу розширити плідні відносини з росіянами. Адже це вже не Радянський Союз. Це держава, що шукає своє місце в Європі. Тому це вимагатиме від них з одного боку більшої відкритості, а з іншого того, що президент Обама назвав перезавантаженням. Росія – велика держава, хоча і з погляду економіки її потужність не перевищує об'єднаного внутрішнього валового продукту Португалії та Нідерландів. Нам із нею теж необхідно збільшити обміни та співпрацю.
Попередній лідер України певною мірою шукав підтримки Заходу, аби перешкодити надмірному втручанню Москви в українські справи. Що ж відбуватиметься тепер?
Об'єктивною реальністю є те, що Україна – географічна сусідка Росії, тому в її інтересах мати з нею добрі стосунки. До того ж, вносячи спокій у ці відносини, українці ще й розвиватимуть можливості плідної політичної співпраці з Європейським Союзом. Я гадаю, що це не суперечить одне одному. Якраз утихомирення стосунків між Україною та Росією і буде запорукою стабільних і плідних українсько-європейських відносин.
А чи означає вчорашня домовленість президентів Януковича та Медведєва щодо російського флоту остаточне зачинення дверей НАТО для України?
У цьому питанні слід бути об'єктивним. Я не думаю, що в Вашингтоні, Берліні, Лондоні чи деінде підштовхують Україну вступити до НАТО. Будьмо реалістами. Двері Альянсу не зачинені, але можливість України пройти крізь ці двері вже не актуальна. Але це не означає, що слід припинити розвиток партнерства та поглиблення співпраці НАТО й України. Геополітична ситуація змінюється дуже швидко. Водночас ніхто нині не скаже, що українці ніколи не будуть у НАТО. Так само, як нікому не спаде на думку, що Україна буде в Альянсі дуже швидко.
Професор геополітики, експерт Фундації зі стратегічних досліджень Ів Буав'є в інтерв'ю Радіо Свобода. Тему вчора підписаної угоди між Росією та Україною ми продовжимо і в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Міжнародні оглядачі однозначно розцінили харківські угоди Медведєва-Януковича як здачу національних інтересів України на догоду Росії. Аналітики звертають увагу на те, що новий договір про подальше перебування російського флоту в українському Севастополі – це вже друге порушення Конституції України новим українським президентом. Адже, як наголошують світові газети, на продовження договору про оренду було накладене суворе табу в Києві. І сьогодні такий крок вимагає змін до Конституції України. Цим вчинком, як вважають оглядачі, Янукович кардинально змінив зовнішньополітичний курс України. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Австрійська Ді Пресе називає устами свого постійного аналітика Едуарда Штайнера початок нової ери у стосунках між Росією та Україною дуже сумнівною оборудкою із продовженням базування російського флоту в Севастополі до 2042 року. Автори-експерти наголошують в цій газеті, що договір, підписаний Януковичем і Медведєвим у Харкові 21 квітня, стосується дуже гострої суспільної проблеми України, на яку упродовж останніх років було накладено табу в Києві, і це вимагає сьогодні внесення змін до Конституції. Росії. Газета наводить оцінку експерта, котрий вважає, що цим договором про російський флот у Севастополі Україна дала заковати себе в кайдани з причини плачевного стану економіки. У статті також зауважено, що у середу Янукович продемонстрував бажання його політичної сили принести в жертву політичні інтереси України заради економічних вигод своїх спонсорів. Впливова Wall Street Journal вважає, що подання Україною згоди на продовження оренди бази російського Чорноморського флоту в обмін на різке зниження ціни на газ дозволяє Москві знову посилити свій вплив на колишнього радянського сусіда. Ця угода, на думку газети, стала черговим свідченням того, що Росія має чіткий намір використати свій величезний потенціал енергоресурсів для відновлення панування, що було втрачене з розвалом Радянського Союзу у 91-му році. Wall Street Journal також наголосила, що підписана угода стала явною ознакою того, що новий президент Віктор Янукович повів свою державу на зближення з Москвою. Газета також інформує, що українська опозиція називає Харківську угоду Януковича розпродажем українського суверенітету. Видання також цитує щодо угоди між Україною і Росією відомого західного експерта Меттью Зегерса. Кремль зробив те, що хотів, показав, що у цій частині земної кулі він головний переговорник і геополітичний господар. Польська газета «Виборча» публікує з приводу харківських домовленостей Януковича Медведєва інтерв'ю з кремлівським аналітиком Федором Лук'яновим, котрий вважає, що 40 мільярдів доларів на 10 наступних років, у яких обчислюється цінова поступка Росії за газ для України, є свого роду платою за престиж, на який Кремль ніколи грошей не жалів. Лук'янов також вважає, що російський бізнес, який швидко посилить свій вплив в Україні, не збирається там втрачати, а навпаки. Цей російський експерт також вважає, що антиросійські настрої в Україні не є такими сильними, і їх підсилювали та організовували політики, які за 5 минулих років довели Україну до господарської безодні. І це, на думку Лук'янова, призвело до того, що народ від таких політиків просто масово відійшов. Янукович дозволив нашому Чорноморському флотові залишитися в Севастополі не тому, що так любить Москву, а тому, що немає іншого виходу, сказав Федір Лук'янов газеті «Виборчій». Цей кремлівський аналітик також вважає, що заперечення і критика з Європи на ці угоди Януковича Медведєва безумовно будуть, але, як зауважив він, європейській позиції не надають великого значення. Вони уступають завжди там, де зустрічають силу. А Україна була для них щоголосиста баба на возі. Може й приваблива, але що з нею робити, невідомо. Таким буде деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Таліні зустрічається міністр закордонних справ НАТО.
Угода між Україною та Росією є двостороннім договором і не має жодного впливу на відносини НАТО з будь-якою з цих країн.
Польща невдовзі обиратиме нового президента.
За даними опитувань громадської думки, Броніслав Комуровський може здобути переконливу перемогу над Ярославом Качинським у другому турі.
Французький президент хоче заборонити вуаль.
Протягом вже кількох років мусульманське простирадло в Європі перестало бути просто деталлю одягу, а стало символом людських прав для одних і символом релігійних переконань для інших.
Про це у «Європейській свободі» після короткого оголошення.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Таліні розпочалася дводенна неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав НАТО, партнерів Альянсу та країн, що беруть участь у миротворчій операції в Афганістані. Саміт проходить під керівництвом генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмусена і планує стати найбільшим політичним заходом, який будь-коли проводила Естонія. Людмила Пилип про це докладніше.
Незважаючи на обмеження авіасполучення у зв'язку з виверженням вулкану в Ісландії, до Талліна прибули майже усі заявлені учасники форуму. Крім керівників Міністерств закордонних справ держав НАТО, у зустрічі беруть участь представники країн, які входять до складу міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані. Формат зустрічі НАТО у Талліні не дозволяє ухвалювати фундаментальні рішення. Однак теми саміту надзвичайно серйозні. Зокрема, це обговорення стратегічної програми НАТО, програми партнерства, відносини з Росією, розширення Альянсу та ситуація в Афганістані. У перебігу Талінського форуму генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен наголосив, що основою успішного існування Альянсу є солідарність.
More than six decades after NATO's creation, Навіть більше, ніж через 60 років із моменту утворення НАТО, найбільшим здобутком і надбанням Альянсу залишається солідарність. Однак, як і всі цінності, її не можна сприймати як належне. Ось чому я рішуче налаштований забезпечити, щоб НАТО залишався бастіоном солідарності, яким цей союз і має бути.
НАТО remains the bastion of solidarity that it needs to be.
Зазначив Расмусен. Генсек НАТО вважає, що солідарність членів Альянсу найбільш проявляється в Афганістані, країні, де пройшли підготовку терористи, які здійснили терористичний акт 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.
We all want to see a stable and secure Afghanistan.
Ми всі хочемо бачити Афганістан стабільним і безпечним. Афганістан, який би більше не був загрозою для регіону та світу. Ми залишатимемося в Афганістані стільки, скільки буде потрібно для досягнення цієї мети. Ми прагнемо й далі передавати владу афганцям, поступово передаючи їм усе більше відповідальності за безпеку їхньої країни, коли це дозволятимуть обставини.
For the security of their own country. When conditions permit.
Андерс Фогх Расмусен визнав, що з огляду на нові світові виклики набуває важливості концепція безпеки Альянсу. За його словами, НАТО потрібний стримуючий ядерний засіб та спільний протиракетний щит.
What we also need is a credible nuclear deterrent. We should work towards a world without.
Що нам потрібно, так це надійне ядерне стримування. Ми маємо рухатися до світу без ядерної зброї. Я поділяю цей важливий погляд. Однак ми повинні зберігати ядерні потужності, поки держави або терористичні угруповання становитимуть для нас ядерну загрозу. З цієї ж причини нам також потрібна система протиракетної оборони, яка б захищала всіх союзників.
We also need a credible missile defense system, providing coverage.
Каже генсек НАТО. Питання про інтеграцію України до НАТО не стоїть на порядку денному талінської зустрічі. Натомість генсек Альянсу Андерс Фогх Расмусен напередодні саміту в Таліні зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що позиція НАТО щодо України залишається незмінною. Україна стане членом Альянсу, якщо вона цього захоче, і задовільнятиме визначені критерії. Коментуючи у Таліні домовленості, досягнуті у перебігу нещодавної зустрічі президентів України та Росії щодо подовження терміну перебування Чорноморського флоту на українській території, генсек НАТО заявив:
The Ukraine Russian agreement is a bilateral question and bilateral arrangement.
Угода між Україною та Росією є двостороннім договором і не має жодного впливу на відносини НАТО з будь-якою з цих країн.
With either of the two countries.
У рамках талінської зустрічі планувалося провести засідання Ради НАТО-Росія. Однак, за словами керівника зовнішньополітичного відомства Естонії Урмаса Паєта, російська сторона відхилила таку пропозицію, мотивуючи тим, що після останньої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО і Росії у грудні цього року у Брюсселі тем для обговорення ще не накопичилось. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі Європейська Свобода. У Польщі, яка ще не оговталась від авіакатастрофи під Смоленськом, оголошено дату президентських виборів. 20 червня відбудеться перший тур, другий передбачено на 4 липня. Висування кандидатів на пост президента країни ще триває, та експерти вже тепер стверджують, що ця кампанія буде винятковою. Про стан польської політичної сцени на старті виборчих перегонів та прогнози експертів розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Авіакатастрофа під Смоленськом радикально змінила розстановку сил на польській політичній шахівниці. Фактично, реальними гравцями стали тільки два табори – проурядова партія «Громадянська платформа» та «Право і справедливість» – партія, заснована братами Качинськими. Непоправного удару завдано лівому табору. Кандидат у президенти від Союзу лівих демократів Єже Шмальдінський загинув під Смоленськом. Деякі кандидати від менш впливових партій, які мали намір стартувати у президентських перегонах задля самореклами, тепер від цього відмовилися. Мовляв, у даній ситуації це неетично. Так, наприклад, зробив соціал-демократ Томаш Налендж. Дехто з гравців меншого калібру просто не встигне зібрати необхідні для участі у виборах 100 тисяч підписів виборців. Партія прем'єра Дональда Туска, громадянська платформа, свій вибір зробила ще перед трагедією. Її кандидат – маршалок Сейму Броніслав Комаровський. За результатами опитувань громадської думки, наприкінці березня йому довіряли 60% респондентів. Найближчої суботи про своє рішення оголосить «Право і справедливість». Більшість експертів твердить, що ця партія поставить на Ярослава Качинського, брата загиблого президента Леха Качинського. Якою ж буде ця президентська кампанія, що триватиме впродовж 2 місяців під знаком Смоленської катастрофи? Кілька днів після трагедії польські політики присягалися, що ці посттравматичні вибори будуть набагато етичнішими від попередніх. Та політологи в цьому не переконані. Аналітик Польського інституту публічних справ Агнєшка Лада вважає, що хоч цьогорічна кампанія буде тихішою, без рекламно-розважальних заходів і концертів, та не бракуватиме і брутальних порахунків.
Wszyscy mieli nadzieję, że polska polityka się zmieni przez tą katastrofę, że będzie bardziej dyplomatyczna, spokojniejsza, bez takich...
Усі сподівалися, що польська політика зміниться через цю катастрофу, буде більш дипломатичною, спокійнішою, що не буде сварок. А я особисто не дуже в це вірю. Вважаю, що через кілька тижнів забудеться відлуння трагедії, і, на жаль, знову почнеться брутальна дискусія.
Не będą już w pamięci i niestety znowu zacznie się brutalna dyskusja.
За словами експерта, в досить складній ситуації опинилася громадянська платформа, оскільки її кандидат, згідно з Конституцією, став виконувачем обов'язків президента. Тепер, що б він не зробив, вважає експерт, неодмінно наразиться на критику. За кожним його кроком прискіпливо стежитимуть конкуренти. Мовляв, якщо ухвалить якесь важливе рішення, опоненти критикуватимуть його, що зробив це передчасно. Якщо ж такого рішення не буде, ганитимуть його за нерозторопність. Натомість сподіваний кандидат від партії «Право і справедливість» може здобути додаткові бали на хвилі всенародного співчуття жертвам трагедії. Агнєшка Лада зазначає.
Ма шансу трохи зіскати на міті свого брата, на такій легенді.
Він має шанс заробити бали на міфі свого брата, на його легенді. Думаю, що партія переконуватиме його у тому, щоб він це використав. Адже у польському суспільстві не було значної підтримки для Ярослава Качинського, а останнім часом і для Леха Качинського.
Президента Леха Качинського не було дуже, ані Ярослава Качинського.
Поки що вподобання польського виборця залишаються незмінними. За даними опитувань громадської думки, що їх сьогодні оприлюднила Жечпосполіта, Броніслав Комуровський може здобути переконливу перемогу над Ярославом Качинським у другому турі. Утім, кампанія щойно набирає оберти. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Французький президент хоче заборонити вуаль. Ніколя Саркозі має намір запропонувати законодавство, яке не дозволить жінкам приховувати своє обличчя в публічних місцях. Чи має держава втручатися в питання моди? Чи повинна вона це робити, коли йдеться вже не про моду, а про права людини? У Франції та і в решті Європи ще не мають на ці питання однозначної відповіді. А про що, власне, йдеться, розповідає Марія Щур.
Йдеться, звичайно, не про ту вуаль, яка міцно увійшла до європейської моди, яка, трохи прикриваючи обличчя жінки, створює інтригу, загадку, збуджує фантазію. Власне, не йдеться навіть про вуаль, бо українською це слово, що походить з цієї ж таки французької, означає все, що завгодно, лише не шматок тканини, яка закриває жінку з голови до п'ят і перетворює її на суцільне ходяче простирадло. Для нього ані в українській, ані у французькій мові немає свого слова. Його називають і бурка, і хіджаб, і паранджа. Протягом вже кількох років мусульманське простирадло в Європі перестало бути просто деталлю одягу, предметом моди, а стало символом людських прав для одних і символом релігійних переконань для інших. Речник французького уряду Люк Шатель повідомив, що вже у травні після консультацій з політичними партіями та релігійними громадами і їхніми лідерами буде підготовлений проєкт закону. Він заборонить використовувати вуаль для того, щоб, за словами речника уряду, громада закривалася у собі і відмовлялася від наших цінностей.
L'interdiction du port du voile intégral doit être générale.
Заборона на повну вуаль на паранджу має бути повна і стосуватися всіх громадських місць, бо жіночу гідність треба поважати всюду. Другий принцип – це потрібно робити так, щоб ніхто не почувався затаврованим через його релігійні переконання чи відправи.
Очікується, що закон ухвалять у парламенті, ймовірно, ще до липня. Але з іншого боку, він може наразитися на юридичні перешкоди. У березні вища адміністративна влада Франції висловила сумнів щодо того, що така заборона є конституційною. Крім того, французькі мусульмани говорять, що після того, як мусульманські простирадла заборонили носити у школах, транспорті, лікарнях та інших громадських місцях, а кількома роками раніше мусульманські хустки заборонили носити в школах, вони відчувають, що французький уряд намагається поцілити у їхню релігію. У Франції живе близько 5 мільйонів мусульман, що є найбільшою мусульманською громадою в Європі. За даними Міністерства внутрішніх справ, майже 2 мільйони мусульманських жінок носять простирадло, що закриває все, крім очей. Його називають хіджаб. Невелика меншина носить бурку чи паранджу, яка закриває все, включно з очима. Франція далеко не єдина європейська країна, яка веде публічну дискусію про мусульманські простирадла. Цю проблему обговорюють і в Голландії, і в Австрії, і в Бельгії, і в Данії. Щоправда, у жодній із цих країн поки що не дійшло до законодавчих заборон. Марія Щур, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Опозиція обіцяє блокувати трибуну, щоб не допустити ратифікації угоди про Чорноморський флот. Про такі наміри оголосив лідер групи депутатської групи «За Україну» народний депутат В'ячеслав Кириленко. За його словами, рішення блокувати трибуну ухвалили після консультацій із опозиційними силами в парламенті. У блоці Юлії Тимошенко заявляють, що зібрали 153 підписи народних депутатів за проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу. Як заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін, на такому позачерговому засіданні пропонують розглянути проєкт постанови про неприйнятність підписаних учора українсько-російських угод та проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії, яка мала б розглянути обставини підписання цих угод і можливий склад злочину в діях президента України. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив сьогодні ввечері, що наразі представники опозиції ще не подали йому підписів за проведення додаткового позачергового засідання Верховної Ради і тому тим часом немає підстав для такого засідання в суботу. Конституційний суд відмовив розглядати подання колишнього президента Віктора Ющенка щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз. Як повідомили в прес-службі суду, таке рішення ухвалили у зв'язку з непідвідомчістю судові цього питання. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін на засіданні російського уряду назвав нову українсько-російську угоду про зниження ціни на російський газ в обмін на продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні справжнім проривом. При цьому він наголосив, що головне – це не газ і навіть не флот, а, цитую, відносини між двома народами, відносини довіри один до одного, розуміння спільності інтересів та історичних цілей, почуття ліктя. Кінець цитати. Спікер Державної Думи Борис Гризлов заявив, що Держдума та Верховна Рада України можуть ратифікувати ці угоди одночасно 27 квітня. Єврокомісар із розширення ЄС європейської політики сусідства Штефан Філе, який перебував сьогодні в Києві, заявив, що не бачить загроз для євроінтеграції України у зв'язку з продовженням перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. А в Талліні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен теж заявив. Українсько-російська домовленість – це двостороння домовленість, і вона не має жодного впливу на відносини НАТО з кожною з цих країн, заявив Андерс Фог Расмусен. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 22 квітня, четвер, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Віктор Янукович звітувався за харківські угоди.
І коли в нас, як кажуть, ми тягали канат, я весь час казав, що треба платити отакі кошти.
Чи підтримуєте ви заклик опозиції перешкодити ратифікації цих угод?
Росію близько не можна підпускати, ну і цуратися теж не треба.
Ну я вважаю, Україна є Україна, то і флот повинен бути український.
Тому що сам президент не може це робити без Верховної Ради, без народу.
Яким є психологічний портрет української влади, вирішували психологи сьогодні.
Дивлячись на події про збагачений уран Сполучених Штатів Америки, зараз Чорноморський флот, це все-таки влада, яка захищає інтереси корпоративні фінансово-промислові групи.
Про це і багато більше далі у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модлітві Oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Зменшення ціни російського газу на третину дозволить Україні щорічно заощаджувати близько 4 мільярдів доларів. Про це Віктор Янукович повідомив сьогодні на прес-конференції для регіональних засобів масової інформації. Він розповідав про укладену вчора в Харкові з президентом Росії Медведєвим угоду. Між тим, лідери опозиційних партій назвали домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту Росії до 2042 року. Зрадою національних інтересів, а також зазначили, що вона суперечить Конституції. Представники опозиційних сил обіцяють об'єднати свої зусилля, аби не допустити ратифікації укладеної президентами України та Росії угоди. За розвитком подій стежить Дмитро Шурхало.
Спілкування з пресою Віктор Янукович розпочав з розповіді про невтішний спадок, отриманий від попередньої влади. Відтак президент перейшов до пояснення нових домовленостей з Росією у газовій сфері. Необхідність підписання нової газової угоди він пояснив провальною політикою попереднього уряду.
Україна отримала найдорожчий газ в Європі. Я за це відповідаю.
При цьому Віктор Янукович уникав говорити про продовження терміну оренди бази для російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року, а натомість робив акцент на преференціях, які отримала Україна внаслідок укладання нової угоди.
Україна з квітня 2010 року починає отримувати у вигляді зниження ціни на газ додатковий фінансовий ресурс. Приблизно 40 мільярдів на 10 років. І це дасть нам можливість не піднімати в цьому році ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно застабілізувати більшість цін.
Щоправда, відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Янукович розповів і про деталі переговорів довкола базування російського Чорноморського флоту в Криму.
Я підняв всі документи, які були ще з 97-го року, коли робився розрахунок. А скільки ж вона дійсно коштує, ця база? На рівні близько 1 300 000 000 доларів. І коли в нас, як кажуть, ми тягали канат, я весь час казав, що треба платити отакі кошти.
Продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму президент назвав елементом європейської системи безпеки. Разом з тим, Віктор Янукович не дав прямої відповіді на запитання, чи буде винесено на всеукраїнський референдум питання про продовження базування російських військ на українській території. Сьогодні представники фракції БЮТ і НУНС провели спільний брифінг, на якому засудили підписання угоди та обіцяли протидіяти її ратифікації, каже голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони депутат нашої українець Анатолій Гриценко.
Продовження терміну перебування Чорноморського флоту на 25 років фактично означає знищення держави Україна з карти Європи і перетворення її із суверенної держави у такий собі південно-західний територіальний округ Російської Федерації. А власне Януковича, який обіймає посаду президента, у префекта цього округу.
Харківський пакт, як назвали його опозиціонери, став приводом для єднання розпорошеної донині опозиції. Голови парламентських комітетів, що представляють опозицію, та віцеспікер Микола Томенко зажадали від Міністерства закордонних справ надати парламенту, підписані президентами України та Росії, угоди з продовження перебування Чорноморського флоту в Україні і постачань газу. Опозиція планує на позачерговому засіданні парламенту розглянути це питання та створити тимчасову слідчу комісію за розслідування обставин підписання угоди про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи підтримуєте ви наміри опозиції перешкодити ратифікацію у Верховній Раді українсько-російського договору про пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії в Україні ще на 25 років? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Я взагалі думаю, що опозиція робить все для того, щоб рейтинг підніметься. Звичайно, повинні бути рамки. Росію близько не можна підпускати, ну і цуратися теж не треба.
Ну я вважаю, Україна є Україна, то і флот повинен бути український.
Отримую, однозначно.
Та тому що сам президент не може це робити без Верховної Ради, без народу. Тим більше народ більшості це не підтримує. Думаю, що не конституційно, громадськість однозначно буде підніматися.
Ні, не підтримую. Бо газ є газ дешевий. Так. Мені здається, що це всіх інтерес людей, що населяють Україну.
Ми маємо, напевно, мати свій якийсь військовий потенціал і захищати самим.
Звичайно, підтримую.
Коли вже Конституція стає риторикою, тоді це ні в прід, ні в ворота не лізе. Ну що, Майдан?
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А тепер до рубрики, яка у нашій передачі завжди лунає у четвер. Дослідження Радіо Свобода. 9 травня українські та російські військові проведуть спільний парад у Києві. До Москви приїдуть українські військові. 70% відвідувачів Радіо Свобода у спеціальному опитуванні з цього приводу вважають цей захід посиленням впливу Росії. Чверть опитаних – відновленням традицій. Решта відповіли, що це стимул до зменшення ціни на газ. Поет і видавець Іван Малкович був ще відвертішим. Такі комедії, каже він на початку третього тисячоліття, не варто стругати. Кінець цитати. Більше з думками представників громадськості про спільний парад військовиків України і Росії нас ознайомить Зиновій Фріс.
Військовий парад, вважає експерт Михайло Самусь, річ звична.
У нас прийнято вважати, що військові паради є свідченням, що Збройні Сили існують, що вони можуть захищати державу і так далі. Це така собі форма вияву військової доблесті перед своїм народом.
Однак після підписання українсько-російських газово-чорноморсько-флотських угод продовжує військовий експерт Самусь, спільний парад двох країн, частина суспільства сприйматиме по-іншому.
Значна частина суспільства може розглядати цей парад вже як свідченням того, що Україна точно перетворюється на протекторат Росії або, можна сказати, залежну частину нової Російської імперії. Більш того, я хотів би сказати, що участь російського підрозділу цієї роти російських військовослужбовців – це буде чудова нагода для опозиції продемонструвати публічну незгоду з посиленням російського впливу в Україні.
Колишні політв'язання, тепер журналіст Інна Набока зізнається, що взагалі не розуміє сенсу отого спільного військового параду.
Якщо говорити про полку любов у Совєтському Союзі до усіх цих мілітарних свят, то це річ зрозуміла. У тоталітарній імперії це все насаджувалося, звичайно, владою, і плекалося владою, і це було чи не єдиною сферою, якою можна було пишатися совєтським людям, це їх об'єднувало, якось піднімало їх у власних очах, і це не так дивно. Для сучасної України, як на мене, це досить дивне явище.
Інна Набока каже, що не вважає 9 травня святом.
Це свято треба відзначати 8 травня, тоді, коли це відзначає весь світ. Можливо, і влаштувати парад, але зовсім не запрошувати до нас російських військових чи, скажімо, нашим солдатам чи сирам їхати святкувати в Москву.
Поетові і видавцеві Іванові Малковичу парад подобається, але не військовий.
Щодо парадів, то мені останнім часом один парад сподобався. Власне, він називався «Дефіляда», а ще точніше «Дефіляда в Москві». І цю повість написав Василь Кожелянко, чудовий український письменник. Це така була фантасмагорична повість про те, що в Другій світовій війні серед переможців є і Україна, і українські вояки крокують по Москві, там закутий Гітлер у кайдани. І всі московці намагаються заговорити з нашими вояками по-українськи. Тоді я гарно посміявся.
А закінчив пан Малкович свій короткий монолог такими словами.
Такі комедії не час тругати на початку третього тисячоліття.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Києві провідні політичні психологи намагалися спільно змалювати психологічний портрет владної команди президента Віктора Януковича. Круглий стіл, який пройшов цього дня, був приурочений до Всеукраїнського дня психолога. На думку фахівців, такий портрет нової влади відображає проблеми становлення українського суспільства. Водночас частина експертів відзначає, що нова влада ментально дуже відрізняється від українського загалу, і це загрожує взаємним нерозумінням та конфліктами. Про це детальніше Євген Солонина.
Після президентських виборів 2010 року Україна отримала владну команду, членів якої об'єднують не лише бізнес-інтереси, але й безліч спільних психологічних рис, констатує директор Міжнародного інституту соціоніки Олександр Букалов. Проте, за його словами, проблема у тому, що сьогодні влада та український народ належать до діаметрально протилежних психологічних типів.
У більшості представників партії регіонів та їхніх союзників домінує логічна функція. Такі люди чітко і категорично відстоюють свої інтереси, швидко домовляються між собою. Тоді як в українського народу та й в нинішній опозиції домінує чуттєва етична функція. Тому для народу дії влади часто виглядають грубими, незграбними. Але з точки зору самої владної команди, її дії є зваженими, логічними, економічно обґрунтованими.
Такий дуалізм, за словами Олександра Букалова, має призвести до тривалого непорозуміння між владою і частиною громадськості. Як наслідок, владна верхівка створюватиме нові адміністративні структури, щоб зрозумілими їй методами логіки навести лад у державі. Зовсім інакше бачить нову владу політичний психолог Олег Покальчук. На його думку, до неї аж ніяк не можна застосувати категорії здорової психіки.
Тут доцільніше говорити в термінах, можливо, психопатології. Якщо взяти всю українську владу як систему уражену маніакально-депресивним психозом, то, скажімо, маніакальна фаза, вона належала до Юлії Володимирівни, а депресивна – до Віктора Федоровича. Сучасна влада, вона насправді відповідна. Все, що вона робить, зроблено в руслах 20-річної традиції української політики.
Психолог Олексій Шнеєр зауважує, що реального психологічного портрету нової української влади народ не бачить, оскільки його цілком замінюють інформаційні технології. Тому уявлення українців нагадують погляди футбольних уболівальників, констатує психолог. Найбільша психологічна проблема нової владної команди – це так званий комплекс корпоративності, коли керівники держави не можуть піднятися вище бізнесу, який привів їх до влади, відзначає політолог Віталій Бала.
Влада не розуміє масштабів і завдань, які стоять перед державою. Дивлячись на і події про збагачений уран стосовно Сполучених Штатів Америки, зараз Чорноморський флот. Це все-таки влада, яка відповідає і захищає інтереси корпоративні фінансово-промислових груп. І дуже важко буде розраховувати на те, що вона зможе піднятись вище цього рівня.
Загалом експерти відзначають, що зміна політичного портрету кожної нової влади в Україні нагадує хитання маятника, оскільки відображає коливання суспільних настроїв. Усі фахівці сходяться на тому, що ці коливання стануть менш болючими, лише коли певної психологічної зрілості досягне сам український соціум. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Організація Об'єднаних Націй критикує Казахстан за тортури.
Це стосується посилення уваги до того, як у Казахстані працює система кримінального правосуддя. Усунення тортур тут має бути пріоритетом.
Дмитро Табачник у Харкові представив новий закон про вищу освіту.
Свобода студентів – академічна частина свободи університетів. І вона має бути однаковою і для харківського студента, і для львівського.
Свобода університету.
День Землі відзначають сьогодні в цілому світі.
Це свято, коли ми збираємо всіх можливих організацій, компаній, людей, для того, щоб не зайвий раз наголосити. У нас є одна земля, і давайте разом її берегти.
Про це і більше за хвильку. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних тем у нашій передачі. Правозахисники нагадують Казахстанові, який нині головує в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, про відповідальність перед своїми громадянами. Сьогодні до Комітету ООН проти тортур подали позов за звинуваченнями в тому, що Казахстан допускає тортури з боку правоохоронців. Позов підготувала громадська організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку Open Society Justice Initiative, в перекладі ініціатива правосуддя відкритого суспільства. А більше знає Мар'яна Драч.
Щоб розпитати більше про свого заарештованого прийомного сина, Олександр Герасимов у березні 2007 року вирушив до місцевого відділення міліції у місті Костанай, що на півночі Казахстану. Але в міліції замість того, щоб надати інформацію, Герасимова самого кинули за грати, звинувативши у вбивстві. І, домагаючися зізнання у злочині, брутально побили. Про це мовиться у позові, який подала до ООН громадська організація, що базується в Нью-Йорку – Open Society Justice Initiative. Ця структура співпрацює з правозахисниками у Середній Азії, щоб задокументувати випадки тортур, а коли на них не реагує місцева влада, то привернути увагу до проблеми світової спільноти. Виконавчий директор організації Джеймс Голдстон розповів Радіо Свобода про те, що за добу за ґратами Герасимова сильно били по голові і по нирках і катували.
Йому зв'язали руки, прихилили до підлоги, а один офіцер тримав коліно на спині Герасимова. Увесь цей час його голова була покрита пластиковою торбиною, тому він задихався. Вони регулярно доводили його до стану, коли він не мав чим дихати, і знову повторювали таку процедуру з торбиною.
Герасимова випустили на волю, не висунувши ніяких звинувачень. Після такого спілкування з казахською міліцією чоловік майже два тижні пролежав у лікарні. Розслідування інциденту швидко зупинили, скільки б Герасимов не продовжував скаржитися. Правозахисники очікують, що після того, як цю справу розгляне Комітет ООН проти тортур, Герасимов зможе отримати грошову компенсацію, а Казахстан під міжнародним тиском буде змушений відмовитися від практики катувань, за допомогою якої представники влади вибивають зізнання. Джеймс Голстон говорить, що позов до ООН прямо не пов'язаний із головуванням Астани в ОБСЄ, але водночас він нагадує про міжнародні зобов'язання Казахстану.
Гадаю, що той факт, що Казахстан обіймає престижне місце, це також доречний час узяти до уваги те, що він взяв на себе певні зобов'язання на міжнародній арені. Зокрема, це стосується посилення уваги до того, як у Казахстані працює система кримінального правосуддя. Усунення тортур тут має бути пріоритетом.
Переконаний правозахисник. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Проект нового закону про вищу освіту сьогодні представили у Харкові. На підсумковій колегії Міністерства освіти за участю ректорів вищих навчальних закладів з усієї України міністр Дмитро Табачник говорив про нові підходи до надання університетам статусу національних. Зустрічати міністра прийшло майже 200 студентів. В руках вони тримали плакати «Ми за Табачника», які їм заздалегідь роздали у вузах. Про це студенти розповіли кореспондентові Радіо Свобода Юлії Журавльовій.
Харківські студенти більше не протестують проти нового міністра освіти Дмитра Табачника. Перед будівлею Палацу студентів юридичної академії, де відбувалася підсумкова колегія Міносвіти, Табачника зустрічали плакатами «Ми підтримуємо міністра освіти». Як розповів Радіо Свобода, один з викладачів Харківського політехнічного університету, який побажав залишитися неназваним, ще у середу заступник декану, зайшовши на лекцію, настійливо попросив молодь гарно зустріти міністра і бути біля Палацу студентів о 8:45 четверга. Для чого зняли з пар першокурсників. Самі студенти неохоче розповідають, чому зранку опинилися не на лекціях, а з плакатами на вулиці. Під запис кажуть, що прийшли добровільно, щоб підтримати міністра. Не під запис дехто зізнається, прийшов тому, що треба. Ще у березні харківські студенти долучилися до вимог студентів кількох інших областей України звільнити міністра Табачника, але згодом Рада ректорів місцевих вузів ухвалила звернення про підтримку нового керівника відомства. Студенти ж розповіли, що за участь в акціях проти міністра керівники вузів пригрозили їм відрахуванням. Сам міністр студентські виступи пояснює свободою переконань.
Я не коментую дії тих студентів, які місяць...
Я ж не коментую дії тих студентів, які місяцями не вчаться і пікетують чужі вищі навчальні заклади в інших містах, чужі відомства. Свобода студентів – академічна частина свободи університетів. І вона має бути однаковою і для харківського студента, і для львівського.
Свобода університету.
Тим часом підтримку діяльності Дмитра Табачника як один демонструють ректори харківських вузів. Проект нового закону про вищу освіту отримав здебільшого схвальні відгуки, каже ректор Харківської юридичної академії Василь Тацій.
Це буде прорив в організації роботи вищої школи і розвиток.
Ледь не єдиний, хто поставився до закону критично, ректор Київської політехніки Михайло Згуровський, який теж брав участь у міністерській колегії в Харкові. Серед його рекомендацій розробникам – надати вузам можливість співпрацювати з інвесторами, щоб мати можливість запускати у виробництво нові розробки, а не продавати проекти за кордон, і дозволити нарешті університетським бібліотекам самим закуповувати потрібні книжки.
Університетські бібліотеки через тендер – це гальмує час і залучає посередників. Втрачаємо кошти. Це потрібно знімати терміново.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Близько 7 мільйонів одиниць травматичної зброї є зараз на руках українців. Легально володіти пістолетами з гумовими кулями можуть в Україні не всі, лише правоохоронці, дружинники, журналісти та деякі інші категорії населення. В парламенті готуються до остаточного ухвалення законопроекту, що дає таке право кожному, кому виповнився 21 рік. Чи ж варто дозволяти українцям озброюватися, з'ясовував Олександр Лащенко.
Крім самооборони, такий закон потрібен для наведення ладу з обліком цього виду зброї. Про це докладніше розповів Радіо Свобода один із ініціаторів законопроекту, народний депутат Василь Грицак.
Сьогодні на руках українців є стільки зброї, що якщо закон вступить в силу, то за 5 років люди стільки не куплять зброї, скільки є сьогодні на руках. Ця проблема, перш за все, це навести порядок. Хто на це має право?
Травматику ті ж пістолети з гумовими кулями називають зброєю несмертельної дії. Але ж є непоодинокі випадки, коли використання травматики призводило до загибелі або каліцтва людей. Це каже зі свого боку народний депутат, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій Москаль.
Травматична – це не є зброя, це спецзасоби, які знаходяться на спорядженні спецпідрозділів. Тоді дайте електрошоки віддамо, ще якусь там зброю хімічного, ядерного. Захист населення. Це справа органів міліції, а не населення.
Те, що травматична зброя має несмертельну дію, є умовним. Це визнає голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Гумова куля може завдати такої ж шкоди, як і бойова.
Є небезпека використання зброї із гумовими кулями. Поняття несмертельної дії є дуже умовним. Ви ніколи не можете дозволити собі, наприклад, вистрілити людині в голову. Але на практиці стається інакше. Людина у гарячці може вистрілити у голову. Може настати і смертельний випадок.
Якщо власник травматичної зброї має ще всі дозволи, застосує її не для самозахисту, йому загрожує ув'язнення. Як зазначають право охоронці, за легкі тілесні ушкодження винуватець може сісти на 2 роки, за середні на 3, а за тяжкі на 7 років. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у нашій передачі. Сьогодні в світі відзначають День землі. Свято було засноване у 1970 році американським сенатором зі штату Вісконсин Гайлордом Нельсоном. Тоді, 22 квітня, 20 мільйонів американців вийшли на вулицю в парки, щоб продемонструвати єдність з природою. Власне, саме привернення уваги суспільства і кожної людини планети до проблем землі, навколишнього середовища і є основною метою цієї всесвітньої акції. Відзначають День землі і в Україні, а подробиці від Олени Римовської.
У Києві наймасштабнішим стане проект «День землі 2010». Фестиваль об'єднає прибирання міських парків, тематичні ігри, квести, ярмарку екотоварів. Керівник проекту Юлія Маклюк зазначає, основна ідея фестивалю – поширити розуміння екологічних проблем серед якомога більшої кількості українців.
Це свято, коли ми збираємо всіх можливих організацій, компаній, людей, для того, щоб не зайвий раз наголосити. У нас є одна земля і давайте разом її берегти.
У Дніпропетровську День землі відзначатимуть пікетуванням обласної державної адміністрації. Громадська організація «Голос природи» виборюватиме існування Єлизаветівського озера. Організатор акції Євген Колішевський розповідає, озеро досі не має паспорту водного об'єкта, хоча рішення про його надання у Дніпропетровському обласному управлінні водного господарства ухвалили ще 4 роки тому. Доки паспорта немає, озеро вважають за кар'єр, а отже, воно не прибирається і не охороняється.
Ми хочемо, щоб на порядку денному одним із актуальних питань було визначення терміну, коли озеро нарешті отримає паспорт, і таким чином офіційно з кар'єра перетвориться на водний об'єкт.
Водночас деякі природоохоронці переконані, Днем землі для українців має бути кожен день. Проблем у сфері охорони довкілля щораз більше, а от громадської ініціативи для їх вирішення бракує, каже заступник голови Національного екологічного центру Олексій Василюк.
Можливо, що під виглядом тих конкретних дат природоохоронні екологічні питання піднімаються більш масово, ніж кожного дня. А з іншого боку, природоохоронні питання не повинні підніматися раз на рік на День довкілля, і люди не повинні до цього долучатися раз на рік.
Відзначатимуть День землі також у Львові та Харкові. Екологічна акція планується і у Криму, в міжнародному дитячому центрі «Артек». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І цим репортажем я, Людмила Ванник, і закінчую сьогоднішню передачу «Свобода». Сьогодні дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На своїх приймачах мати наледяно вісілані Радіо Свободна Європа.
Еве толкунанда азатта радіуса.
Говорить Радіо Свобода.
Те кулатте Радіо Вапа Європа.
Тинусміт Радіо Тавіс.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВУ.
Склаусатіс Радіо Бріва Ейро.
Уводо азатта кунавасу.
Анашир азадлик радіо.
Єплієр азадлик радіо.
Говорить Радіо Свобода.
Тує Свободна Европа.
Єдиному азату цю радіо Каяна.
Азадлик радіо Сіданга Прамес.
Ово є радіо Свободна Європа.
Лас Восос Европос Радіо.
Єсте на волните на радіо Свободна Європа.
Ефірі радіо Шпопона.
Ефірде Азадлик радіо.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось радіо Свобода.